Slika prvi 21. Grafikon prikazuje godišnje uštede u ratarskoj proizvodnji zbog primjene GPS sistema navigacije kao posljedicu smanjenja grešaka tokom uklapanja prohoda pri izvođenju različitih operacija. Troškovi uključuju i uštede u ljudskom i mašinskom radu, Retskleben 2008. Uštede rastu ukoliko su cene repromaterijala više i obrnuto. Na osnovu analize autora Retskleben 2008, GPS navigatori sa ručnom korekcijom pravca su preporučljivi srednjim gazdinstvima, dok su sistemi automatskog vođenja opravdani na velikim posjedima. Posebno mjesto RTK GPS automatskih sistema se može naći u sljedećim operacijama: asterisk notil setva u međured prethodnog useva, asterisk obrada u trake i setva u obrađene trake, asterisk međuredna obrada po prethodno posejanom usevu primjenom RTK GPS, asterisk inkorporacija đubriva i pesticida u zonu reda biljaka i asterisk operacije na visoko profitabilnim kulturama kao što su šećerna repa i povrće. Specijalni zahtevi prema vođenju mobilnih sistema gore pomenute tehnologije uspješno se primenjuju na ravnim terenima. S obzirom na činjenicu da se značajan deo svjetske poljoprivrede izvodi na nagnutim terenima, zadatak u takvim uslovima se bitno usložnjava. Hipotetički, rad na nagibu se može postaviti na dva načina, asterisk rad na jednakom nagibu i asterisk rad na promenljivom nagibu. Da bi GPS prijemnik imao stabilan prijem signala od satelita, neophodno je obezbediti neometano vidno polje antene prema vazdušnom prostoru u svim pravcima. Iz tog razloga GPS prijemnici se postavljaju na najuzvišenije čvrsta mjesta na mehaničkoj konstrukciji traktora ili kombajna posmatrano u vertikalnoj ravni projekcije, što je najčešće kabina rukovodca. Problem vođenja traktorskog agregata.